Filipianina toko faefatra. Ary amin'izany ry rahalahy sady malalaka no mahamaninahy fifaliako sy satroboninahitro tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Mananatra any Eodia ary mananatra any Sintike mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy ireo. Eny, mangataka aminao koa ry ilay tena mpiara-miasa amiko. Manampia azy ro vavy fa niaraina safatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy ireo. Mba amin'ny Klementa sy ireo mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, ho indray aho mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa akaiky ny tompo. Aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Farany ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manankaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mahateotia, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Ary faly indrindra ao amin'ny tompo aho satria nampitsimohanareo indray ankehitriny ny fiheveranahy izay efa noheverinareo rahateo, saingy tsy mbola nahita andro anaovana izany ianareo. Tsy filanjavatra nefa no ilazako izany satria efa nianatra tsy hierina aho na manao ahoana na manao ahoana. Mahay mivelona amin'ny fahantrana aho ary mahay mivelona amin'ny fananambe. Na aiza na aiza ary naminina naminina dia efa nampianarina ny hovoky sy honoana ary hanambe sy hahantra aho. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Kanefa nanao soa ianareo tamin'ny niarahanareo ory tamiko. Ary fantatrareo koa ry Filipianina fa tamin'ny niandohan'ny filazantsara rehefa niala tany Makedonia aho dia tsy nisy fiangonana ny fampiraraha tamiko ny amin'ny fanomezana ho ahy sy izay avy amiko afa-tsy ianareo ihany. Fa fonitany Tesalônika zaho dia nampanatitra zavatra ahasoa indray mandeha amana indroa ianareo. Nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany fa mitady ny vokatra izay hitombo ho voninahitrareo aho. Manana ny zavatra rehetra aho sady manana ambiampy aza. Feno aho rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo dia hanitra manompofona fa natitra tian'Andriamanitra sady ankasitrahany. Koa Andriamanitro anie hanatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny harenany amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ary ho an'Andriamanitra raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Manaova veloma ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Manao veloma anareo ny rahalahy izay ato amiko. Manao veloma anareo ny olona masina rehetra indrindra fa ny ankohonan'i Kaisara. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo.